Գլուխ 3. Պտույտ սուիդինի հետ. Դպրոցական մի հին նշանավոր երկարանում կամ երկ, որի երկու տողը հնչում է այսպես. Ω, փայլում են կոճակները նրա կապույտ բաճկոնի, տրալալա, ω, ինչպես նա գեղգեղում է թռչունի պես ու երգում, տրալալա. Սուիդինը ճիշտ է, թռչունի պես չէր գեղգեղում ու երգում, բայց համարյա թե տրամադիր էր մի եղանակ մրմռացնելու քթի տակ, երբ դուրս եկավ Հայդ Պարկի ապարանքից և սկսեց դիտել իր ձիակարգը, որ արդեն կանգնել էր դռան առաջ. Օրը մեղմ էր ու տաքուկ, հունիսյան օրվա նման, և ասես լիակատար դարձնելու համար հին երգի հետ համեմատությունը, նա կապույտ ֆրակ էր հագել ու հրաժարվել էր վերարկուից. Բայց նախ Ադոլֆին երեք անգամ ուղարկել էր ներքև, հաստատ համոզվելու համար, որ արևելյան քամունը շույլն իսկ չկա. Եվ պինդ կոճկված ֆրակում նրա փառահեղ ծավալը այնքան լավ էր ամփոփվել, որ կոճակներն էլ կարող էին փայլել համարձակորեն, թեև չէին փայլում. Վեհապանձորեն կանգնած մայթին նա հագնում էր կաշվե ձեռնոցները. Իր զանգակաձև խոշոր գլխարկով ու հաղթանդամ մեծազանգված կերպարանքով նա շատ նախնական մի տեսք ուներ, որն այնքան էլ չէր պատշաճում Ֆորսայթին. Նրա խիտ սպիտակ մազերից, որոնց մի թեթև ոծանելիք էր կսել Ադոլֆը, ճոշիրի ու սիգարի բուրմունք էր գալիս. Սուիդինի գովաբանած այն սիգարի, որի 100 հատին նա 140 շիլինգ էր վճարում, և որի մասին մեծ Ջոլյոնը քամահարանքով ասել էր, թե ձրի էլ տան չի ծխի, ձի ու ստամոքս է հարկավոր դրա համար.
«Ադոլֆ,
սեր,
նոր շալը»։
Երբ պիտի կարողանա հասկացնել այդ ամպիտանին, որ պետք է վայելու ճաշակ ունենալ. Իսկ տիկին Սոմզի աչքը պարզ է, սուր կլինի այդ հարցում։
«Ֆայտոնի ծածկն իջեցնել. Ես պտույտի եմ գնում մի տիկնոջ հետ»։
Գեղեցիկ կինն անշուշտ կցանկանա, որ երևա իր հագուստը, իսկ ինքը այո, պտույտի է գնում մի գեղեցիկ տիկնոջ հետ. կարծես նորից սկսվում են անցած գնացած երանելի օրերը. Մի ամբողջ դար է արդեն, ինքը ոչ մի կնոջ պտույտի չի տարել իր կարգով. Վերջին անգամ, եթե ճիշտ է հիշում, Ջուլին էր. Խեղճ բառավը կատվի նման իրար էր անցել ամբողջ ճանապարհին, և այնքան էր համբերությունից հանել իրեն, որ Թիմոթիի տան առջև նրան իջեցնելուց հետո ինքը երթվել էր.
«Օ, գրողը տանի ինձ, եթե մեկ էլ պտույտի գնամ քեզ հետ»։
Ու էլ երբեք չէր արել այդ բանը.
«Օ, հեռու փորձանքից»։
Մոտենալով իր ձիերի գլխակողմին, նա ուշադիր զննեց սանձերը, այսինքն նա շատ էլ բան չէր հասկանում սանձերից, և դա իր ինչին էր պետք։ Տարեկան 60 ֆունտ էր վճարում իր կառապանին, որպեսզի նրա գործը ինքը անի, դա իր սկզբունքին դեմ էր։ Ճիշտն ասած, ձիասերի նրա համբավը գլխավորապես հիմնված էր այն փաստի վրա, որ մի անգամ Դարբիի օրը նա ինչ-որ ձեռնացուների խաբեբայության զոհեր գնացել։ Բայց ակումբակիցներից մեկը, տեսնելով, թե ինչպես է նա իր մոխրագույն ձիերին կանգնեցնում դռան առաջ, ի դեպ, նա միշտ մոխրագույն ձիեր էր լծում իր կարգին, և ոմանք ասում էին գինը նույնն է, բայց տեսքն ավելի շքեղ, Սուիդինին կոչել էր Քարաձի Ֆորսայթ։ Այս մականունն իր ականջին հասցրել էր Նիքլս Թրեֆրին, մեծ Ջոլյոնի հանգուցյալ գործընկերը, որ հայտնի կարգ քշող էր, իր խիզախությամբ նշանավոր մի մարդ, որի չափ ոչ ոք վթար չէր տվել ամբողջ թագավորության մեջ, և դրանից հետո Սուիդինը պատշաճ էր համարել իսկապես տեր դառնալ այդ մականունին։ Դա իրեն դուր էր եկել ոչ թե այն պատճառով, որ ինքը քարաձի կարգ էր քշել կամ քշելու էր երբևիցե, այլ որովհետև այդ խոսքը մի տեսակ արժանավայել էր հնչում. Քարաձի Ֆորսայթ. Վատ չէ։
Շատ շուտ ծնված լինելով, Սուիդինը հնարավորություն չէր ունեցել իր իսկական կոչումին նվիրվելու. Եթե 20 տարի հետո նա հայտնվեր Լոնդոնում, անպայման բորսային մակլեր կդառնար. Բայց այն օրերին, երբ նա ստիպված էր ասպարեզ ընտրել, այդ մեծ մասնագիտությունը իր դասակարգի գլխավոր փառքը չէր դարձել տակավին. Նա տառացիորեն հարկադրվել էր տների աճուրտով զբաղվել. Նստելով կառավարման աթոռին, նա վերցրեց իրեն մատուցված սանձափոկերը և աչքերը թարթելով պայծառ արևալույսից, որ ողողել էր նրա ծերունական դժգույն դեմքը, դանդաղորեն շուրջը նայեց. Ադոլֆն արդեն բարձրացել էր իր տեղը կարգի ետևում. Կոկարդավոր ձիապանը բռնել էր ձիերի սանձատակից և պատրաստ էր բաց թողնելու նրանց. Ամեն ինչ սպասում էր Սուիդինի ազդանշանին, և նա տվեց ազդանշանը. Կարգը խոյընթաց սլացավ, և միակնթարթից շռնդյունով կանգնեց Սոմզի տան առաջ. Այրինն անմիջապես դուրս եկավ տնից, և ինչպես հետո Սուիդինը նկարագրեց Թիմոթիի տանը, այնպես թեթև բարձրացավ, ինչպես Տալիոնին, առանց գլուխը կորցնելու, առանց այս պահանջելու, այն պահանջելու. Եվ մանավանդ ավելացրեց Սուիդինը, հատկապես շեշտելով այս կետը, և այնպես նայելով Ջուլիին, որ ուղակի շփոթության մատնեց նրան, մանավանդ առանց հիմարի պես վախենալու. Խոսելով Հեստերի հետ, նա նկարագրեց Այրինի գլխարկը. «Ոչ թե ձեր այն խոշոր, լայն-լայն կախված, փրփրան, փոշի հավաքող բաների նման, որ այսօր այնքան սիրում են կանայք. Ոչ, փոքր ու կոկիկ»։ Նա ձեռքով մի կլոր շարժում արեց, սպիտակ մի քող, հոյակապ ճաշակ։ «Իսկ ի՞նչ կտորից էր»,  հարցրեց Հեստերը, որ ամեն անգամ, երբ հագուստ կապուստի մասին որևէ հիշատակություն էր լինում, մի ալարկոտ ոգևորություն էր ցույց տալիս։ «Ի՞նչ կտորից»,  պատասխանեց Սուիդինը։ «Ես ի՞նչ իմանամ»։ Եվ նա այնպիսի խոր լռության մեջ սուզվեց, որ Հեստերը սկսեց վախենալ. «Դա կարկամության նոպա չէ արդյոք»։ Պառավը չփորձեց նրան ուշքի բերել, այդպիսի բաներ անելու սովորություն չուներ։ «Գոնե մեկը ներս մտներ հիմա», մտածեց, «նրա տեսքը ինձ դուր չի գալիս»։ Բայց հանկարծ Սուիդինը վերակենդանացավ։ «Ի՞նչ կտորից»,  դանդաղորեն ասաց նա խրպոտ ձայնով։ «Ի՞նչ կտորից կարող էր լինել»։ Հազիվ դեռ 4 մղոն էին գնացել, Սուիդինը այն տպավորությունը ստացավ, թե Այրինին դուր է գալիս այս պտույտը իր հետ։ Նրա դեմքն այնքան քնքուշ էր այդ սպիտակ քողի ներքո, նրա մուգ աչքերը այնպես փայլում էին գարնանային արևի տակ, և երբ Սուիդինը մի որևէ բան էր ասում, նա իր այդ աչքերը բարձրացնում էր, ժպտում հորեղբայր Սուիդինին։ Շաբաթ առավոտ Սոմզը իր կնոջը տեսել էր գրասեղանի առաջ նստած։ Այրինը երկտող էր գրել Սուիդինին, թե հրաժարվում է պտույտից։ «Ինչու է ուզում մերժել հորեղբայր Սուիդինին»,  հարցրել էր Սոմզը։ «Կարող է մերժել սեփական ազգականներին, եթե ուզում է, բայց Սոմզը չի թողնի, որ իր ազգականներին մերժի իր կինը»։ Այրինը սևեռուն նայել էր նրան, երկտողը պատրել էր ու ասել. «Շատ լավ»։ Եվ հետո սկսել էր մի ուրիշ երկտող գրել։ Սոմզը մի պատահական հայացք գցելով տեսել էր, որ այս մեկը Բոսինիին է ուղված։ «Իսկ նրան ինչ ես գրում»,  հարցրել էր։ Այրինը նույն սևեռուն հայացքով նայել էր նորից ամուսնուն և պատասխանել. «Նա ինձնից խնդրեց, որ մի բան անեմ իր համար»։ ասել էր Սոմզը։ «Հանձնարարություններ. Եթե սկսես այդպիսի բաներ անել, գործերդ երեսի վրա կմնան»։ Եվ էլ ոչինչ չէր ասել։ Երբ խոսքեր եղել Ռոբին Հիլ գնալու մասին, Սուիդին աչքերը չռել էր։ Երկար ճանապարհ է իր ձիերի համար, իսկ ինքը միշտ ճաշում է 7-անց կեսին, երբ դեռ քիչ մարդ է լինում ակումբում։ Նոր խոհարարապետը ավելի խնամքով է սպասարկում կանող ճաշողներին, ծույլ ավազակը, բայց ամենայն դեպս կուզենար մի աչք գցել նոր տան վրա։ Տուն ասածդ գրավիչ բան է որևէ ֆորսայթի համար, և մանավանդ այնպիսի մի ֆորսայթի, որ աճուրդարար է եղել։ Ճանապարհի երկարությունը, ասաց նա, դատարկ բան է վերջի վերջո։ Երբ ինքը ավելի երիտասարդ էր, տարիներով ապրել էր Ռիչմոնդում, որտեղից ամեն օր իր երկաձի կարգով գործի էր գալիս և հետո վերադառնում։ Քարաձի ֆորսայթ էին ասում իրեն։ Իր երկտեղանի կարգը, իր զույգ ձիերը հայտնի էին Հայդ Պարկի անկյունից մինչև աստղ և ոտնակապ ճաշարանը։ Դուքս Զեթը ուզում էր ձեռք բերել իր ձիերը, կրկնակի գին էր առաջարկում, բայց ինքը չտվեց։ Երբ մի լավ բան ունես, արժեքը կիմանաս, չէ։ Հանդիսավոր մի հպարտությամբ փքվեց Սուիդինի ծերունական դեմքը, քառակուսի ու լավ սափրված, և նա գլուխ նորորեց իր ցցուն օձիքից վերև, հնդկաքաղաղի նման սոնքալով։ Իսկապես որ հմայիչ կին է Այրինը։ Հետագայում նրա հագուստի մասին Սուիդինը մանրամասն պատմեց Ջուլիին, որն անընդհատ ձեռքերը վերվեր էր նետում, նրա զգայացունց նկարագրությունից ահաբեկված։ Մաշկի նման մարմինը գրկող հագուստ, թմբուկի նման պիրկ, այ այդպիսիններն են դուր գալիս իրեն, ոտից գլուխ համաչափ, և ոչ թե ձերային ճլորած խրտվիլակները։ Նա հայացքը բևեռեց Տիկին Սմոլին, որ ուղակի Ջեյմսին էր քաշել, երկար ու նիհար։
«Փայլ ունի այդ կինը», շարունակեց նա, «թագավորին արժանի փայլ, և ինչքան էլ հանգիստ է պահում իրեն».
«Երևում է համենայն դեպս, որ նա ուղակի կախարդել է քեզ», ծոր տվեց Էստերը իր անկյունից։
Սուիդինի ականջները շատ էլ լավ լսում էին, երբ որևէ մեկը հարցակում էր գործում իր վրա։
«Ինչ ասացիր», վրա տվեց նա։ «Ես գիտեմ ինչ է գեղեցիկ կինը, ես աչք ունեմ. միայն մի բան կարող եմ ասել. ես իմ շուրջը չեմ տեսնում մի երիտասարդ, որ նրան արժանի լինի. Կամ գուցե դու տեսնում ես այդպիսի մեկը. ասա, գուցե դու տեսնում ես»։
«Էհ», մրթմրթաց Էստերը,
«Ջուլիին հարցրու»։
Բայց և այնպես, դեռ Ռոբին Հիլ հասնելուց շատ առաջ, այդպիսի անսովոր պտույտից Սուիդինը սոսկալի քնկոտություն զգաց։ Քշում էր աչքերը փակ, և ամբողջ կյանքում ձեռք բերած վարժությունն էր միայն, որ նրա հաղթանդամ ու զանգվածեղ մարմինը կանգուն էր պահում։ Բոսինին, որ սպասում էր նրանց, դուրս եկավ դիմավորելու, և երեքը միասին նորակառույց տունը մտան։ Սուիդինը քայլում էր առջևից, ճոճելով իր ամուր, ոսկեգլուխ ձեռնափայտը, որ Ադոլֆն էր նրա ձեռքը տվել, որովհետև նրա ծնկները երկար ժամանակ նույն դիրքում մնալու հետևանքն էին զգում։ Նա հագել էր իր մուշտակ և վերարկուն, պաշտպանվելու համար անավարտ տան միջանցիկ քամիներից։ «Սանդուղքը», ասաց նա, «շքեղ է, իշխանական ճաշակով. մի որևէ արձան պետք է դնել այնտեղ»։ Նա հանկարծ կանգ առավ ներքին բակը տանող դռան սյուների միջև և հարցականորեն բարձրացրեց ձեռնափայտը։
«Ի՞նչ է լինելու այստեղ, այս նախասրահում, կամ ինչպես է կոչվում, չգիտեմ»։
Բայց նայելով բակի ապակեպատ տանիքին, նա հանկարծ կռահեց.
«Ա, բիլիարդանոց»։
Երբ իրեն ասվեց, թե դա սալահատակված մի բակ է լինելու, մեջտեղում ծաղիկներով, նա դարձավ Այրինին.
«Այսքան տեղ վատն էլ ծաղիկների համար. լսեցեք իմ խորուրդը և մի բիլիարդի սեղան դրեք այստեղ»։
Այրինը ժպտաց, նա բարձրացրել էր իր քողը, մի անձնուհու գլխանոցի նման կապ էլ ճակատին, և նրա մուգ աչքերի ժպիտը ավելի ևս հմայիչ թվաց այդպես. Սուիդինը գլխով արեց, տեսնում էր, որ Այրինը կլսի իր խորուրդը. Հյուրասենյակի և ճաշասենյակի մասին նա գրեթե ասելու բան չգտավ, նկատեց միայն, որ ընդարձակ են դրանք, բայց երբ գինում առան միջավ Բոսինի ետևից, որ լապտերով լուսավորում էր աստիճանները, նա ուղակի ոգևորվեց, իր հրճվանքն արտահայտելով այնքան, որքան իր արժանապատվությունն ունեցող մարդը կարող էր թույլ տալ իրեն։
«Այստեղ կարելի է», ասաց նա, «7-8000 շիշ տեղավորել, կոկիկ հոյակապ մառան»։
Բոսին ցանկություն հայտնեց ներքևի պուրակից նրան ցույց տալու տունը, բայց Սուիդինը կանգ առավ։
«Այստեղից էլ սքանչելի տեսարան է բացվում», նկատեց նա։ «Աթոռի պես մի բան չեք ունենա»։
Նրա համար մի աթոռ բերեցին Բոսինիի վրանից։
«Դուք գնացեք ներքև», ասաց նա սիրալիր, «դուք երկուսդ. ես այստեղ կնստեմ ու կնայեմ տեսարանին»։
Նա նստեց կաղնու մոտ, արևի տակ, քառակուսի և ուղղամեջք, մի թևն առաջ մեկնած, ձեռքը գավազանի գլխի կին, մյուս ձեռքը ծնկին դրած, մուշտակի վերարկուն լայն բացված, գլխարկի հարթ եզրը դեմքի դժգույն քառակուսու վերև տանիք դարձած, հայացքը կատարելապես դատարկ, դաշտանկարին հառած։ Նա գլխով արեց նրանց, երբ իջնում էին բլրալանջով։ Ճիշտն ասած, չէր ափսոսում, որ այսպես մենակ էր մնացել, ու կարող էր հանգիստ մտածել մի պահ. «Օդը մեղմ էր, արևի տակ ոչ այնքան շոգ, դաշտանկարը գեղեցիկ, մի սքանչ է»… Գլուխը թեթևակի թեքվեց մի կողմ։ Նա թափ տվեց իրեն ու մտածեց. «Տարօրինակ բան, ես…» Նրանք ձեռքով են անում իրեն ներքևից։ Ինքն էլ ձեռքը բարձրացրեց ու շարժեց մի քանի անգամ։ «Ինչ աշխույժ են նրանք»։ «Դաշտանկարն էլ սքանչ է»… Գլուխն ընկավ դեպի ձախ։ Նա անմիջապես թափ տվեց իրեն։ Գլուխն ընկավ դեպի աջ։ Քնել էր։ Եվ այդպես քնած, ասես մի պահապան այդ բլրի գագաթին, Սուիդինի կերպարանքը իշխում էր ամբողջ դաշտանկարի վրա։ Սքանչելի դաշտանկարի։ Եվ թվում էր, թե նա հեթանոսական ժամանակների մի կուրք է, կոպիտ գծերով քանդակված, որ նախնական ֆորսայթները կանգնեցրել են իրենց սեփական վարպետի ձեռքով, հավերժացնելու համար ոգու գերիշխանությունը նյութի վրա, ու նրա հետ, նրա շուրջը, այդ բլրի գագաթին, կարծես հավաքվել էին նրա յոմեն նախնիների անհամար սերունդները, բոլոր այն մարդիկ, որ ամեն կիրակի ձեռքերը կողերին դրած, կանգնում և դիտում էին իրենց փոքրիկ հողակտորները, դիտում մոխրագույն անշարժ աչքերով, որոնց խորքում սեփականության վնասն էր թաքնված, հափշտակելու խոր մղումից բխող, ամբողջ աշխարհին իր եսը հակադրող բնազդը։ Քնած էր նա այդպես, բայց նրա ֆորսայթյան նախանձահույզ ոգին հեռուներն էր թափառում, աստված գիտե ինչպիսի թավուտների մեջ, թափառում էր այն երիտասարդ զույգի հետ, տեսնելու համար, թե ինչ են անում նրանք այնտեղ, պուրակում, այն պուրակում, ուր գարունն է մոլեգնում պայթող բողբոջների ու ավշի բուրմունքով, անթիվ անհամար թռչունների երգով, զանգակածաղիկների ու մատղաշ քնքուշ խոտերի գորգով, ծառերի գագաթին ոսկի զանակներ թափած արևալույսով, տեսնելու, թե ինչ են անում նրանք այնտեղ, այն նեղլիկ արահետի վրա, ուր այնքան մոտիկ քայլում են իրար հետ, քայլում այնքան մոտիկ, որ անընդհատ դիպչում են իրար, տեսնելու, թե ինչպես Այրինի մուգ աչքերը, սիրուն ավազակներ, նույնիսկ գարնանսիրտն են գողանում։ Նրա ֆորսայթյան ոգին մի հսկա ու անտեսանելի ուղեկից հսկիչ այնտեղ էր միշտ, նրանց հետ։ Եվ նա կանգ առավ նրանց հետ, նայելու դեռ մի ժամ առաջ մեռած փոքրիկ փրչոտ խլուրդին, որի փափուկ արծաթավուն մորթին դեռ ոչ անձրև էր տեսել, ոչ էլ ցող, նայելու այրինի խոնարված գլխի վրայից, և տեսնելու, թե ինչպիսի մեղմ արտահայտություն կա նրա մեղքացող աչքերի մեջ, նայելու այդ երիտասարդի գլխի վրայից, և տեսնելու, թե ինչպես նա իր աչքերը սևեռել է այրինին, այնքան համառորեն, այնքան տարօրինակորեն,